Мінсіз көктегі әкеміз, сонымен өздерің күнәһар бола тұра балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі әкелеріңнің өзінен сұрағандарға жақсылық жасайтыны ешбір шүбәсіз. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 11-ші аят. Құдайдан қорыққан кезіңіз болды ма? Бұл көбінесе оның сүйіспеншілігін толық түсінбейтіндіктен болады. Зали 7 балалы отбасында дүниеге келген еді. Оның әкесі жас кезінде отбасын тастап кетіп қалған, ал анасы көп ұзамай спидтен қайтыс болған еді. Ол тірі қалу үшін тіпті ұрлауды үйрену керек еді. Арада жылдар өткен соң Залидің өзі ана атанды. Баласын сүюге, қорғауға, оған қамқорлық жасауға деген құлшынысы күшті болды. Ол мұндай махаббатты бұрын соңды ешқашан сезінбеген еді. Зали Құдайдың бізге деген көзқарасы, жүрегі, ата-ананың жүрегіне ұқсайтынын, өз өмірін адамдар үшін сүйіспеншілік пен қамқорлық пен қиғанын білгенде, бұл оның жүрегіне үлкен шипа келді. Зали ешқашан келі кітаптағы көктегі әкенің сүйіспеншілік туралы аяттарды түсінбеген екен. Өйткені ол жердегі ата-ананың сүйіспеншілігін ешқашан көрмеген еді. Келі кітапта айтылғандай, егер біз кемелсіз және күнәһар бола тұра балаларымызды кешіруді, оларды бағалауды және жақсы сыйлықтар беруді білсек, мінсіз Құдай бізді қаншалықты қаттырақ жақсы көре алады. Келі кітаптың Матай жазған ізгі хабар кітабында былай делінген: сонымен өздерің күнәһар бола тұра балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі әкелеріңнің өзінен сұрағандарға жақсылық жасайтыны ешбір шүбәсіз. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 11-ші аят. Зали сияқты біздің өмірімізде ата-ана сүйіспеншілігінің керемет үлгісі болмаған шығар. Бірақ біздің балаларымызға деген сүйіспеншілігіміз Құдайдың бізді қаншалықты жақсы көретінін түсінуге көмектеседі. Құдай мінсіз әке, және ол мінсіз сүйіспеншіліктің шынайы бейнесі. Ол біз үшін өзінің ең қымбат ұлы Исаны берді. Осылайша біз оның кемелді сүйіспеншілігін жақыннан біле аламыз.